Najskôr som myslel, že tie veci oddelím od seba, ale ako som sa tak za toto zhromaždenie modlil a tak raz ráno verím tomu, že Boží duch mi dal takúto inšpiráciu, aby som to spojil. Aby som to spojil v kázni. Tak prosím, otvorme si knihu proroka Jeremiáša hneď v prvej kapitole. A to je kniha, v ktorej som ja posledné týždne. A veľmi, veľmi som ňou oslovený. Veľmi som oslovený príbehom tohto muža. A keď si otvoríte túto knihu, tak si ju otvoríte v čase, kedy Jeremiáš mal odhadom okolo tých 12 až 17 rokov. Je tu niekto v takomto veku? Ste tu, máte niekto v takomto intervale do tých 17 rokov? Dajte hore ruky, nech vás vidím. Ďakujem. Ďakujem, verím tomu, že to môže byť. A hlavne pre vás veľmi, veľmi také hovoriace do vašej situácie. Keď si Boh vybral takéhoto mladého muža, aby k nemu prehovoril, tak verím tomu, že to slovo, ktoré počul on, môže osloviť takisto aj vás. Takže je to kniha proroka Jeremiáša. A ja som nazval celú túto časť, alebo to, čo by som dnes zdieľal, že si tu pre Božiu slávu. A zároveň by som mohol hovoriť, že je to niečo, čo Jeremiáš dostal ako taký základ jeho viery. A verím tomu, že je to aj základ našej viery. Ako keby tu na... Rozmýšľal som, či to nenazvem, že korene viery. Proste tá časť viery, ktorá je pod zemou. A ten základ, z ktorého naša viera čerpá život. Taký úvod viery. Neviem, ako to ešte nazvať. Ale nakoniec som sa aj tak vrátil k tomu, že to nazývam, že si tu pre Božiu slávu. Nie si tu pre seba, nie si tu náhodou, a nie si tu pre nejaký systém, nie si tu bábka v rukách neviem koho, si tu pre Božiu slávu. A hneď ten verš, ktorý by som chcel, aby sme sa naučili naspamäť, a ja vám ho budem asi toľko opakovať, že sa nebudete musieť ho učiť naspamäť. Verím tomu, že keď odídeš dnes tohto zhromaždenia, tak ho budeš vedieť naspamäť. Keď nie, tak potom domáca úloha. Tak prosím, pozorne počúvaj. A je to 5. verš. Je to úvod toho, ako Boh oslovil tohto mladého, by sme mohli povedať chalana alebo mladého muža. Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo, je 4. verš a 5. verš. Prv, ako som ťa utvoril v lone matky, poznal som ťa. A prv, ako si vyšiel zo života, posvetil som ťa, za proroka národom som ťa dal. A ja som si dlho myslel, že toto povolanie sa týkalo iba Jeremiáša, že on je jediný privilegovaný, ktorého si Boh ešte pred jeho narodením oddelil, posvetil, a ktorého poznal a ktorého v lone matky špeciálne vyformoval, vytvaroval a potom mu dal narodiť sa, že vyšiel zo života matky. A aj to hebrejské slovo znamená vyšiel, aby dosahoval, aby naplnil nejaký zámer. Ale potom pozrieš, keď som hlbšie študoval aj v tých posledných týždňoch písmo, tak vnímam, že toto Biblia hovorí o Bohu a toto Biblia hovorí o každom jednom z nás. A preto som to nazval ten základ viery. Kto je Boh v tvojom myslení? Akému Bohu si uveril? A sú, aby som to zjednodušil, sú dva extrémy. Prvý extrém je, že s Bohom sa stretáváš a začína formovať tvoj život, až keď uveríš, až keď mu svoj život odovzdáš. A prvý ten koncept hovorí, že Boh začne až vtedy zasahovať do tvojho života. Ako keby Boh bol ďaleko, ako keby my sme boli výsledkom toho, že nás splodili naši rodičia, výsledkom nejakej genetiky, výsledkom nejakej prírody. Hej? A viete, prečo o tom hovorím? Lebo častokrát, keď slúžim veriacim ľuďom, kresťanom, tak tiež majú poňatie Boha ako prírody. A neviem, skadial to je, možno ja tuším, v mojom živote to bolo vtedy odtiaľ, že ja som do svojich 16 rokov bol presvedčený materialista, evolucionalista a darwinista a prosto, rozumiete, a aj keď som odovzdal život Bohu, ako keby tie myšlienky niekde vo mne stále zostávali, koniec koncov to je väčšinová verejná mienka, to je ešte stále to, čo sa učí na školách a o čom by nás chceli ľudia presvedčiť. Ako keby výsledkom toho, že dýchaš, že žiješ, že si, bola len nejaká príroda. A potom stretneš Boha, ktorý príde na scénu v tvojom živote. A vysporadúvaš sa s tým, do akej rodiny si sa narodil, do akého krajiny, v akom meste, v akej sociálnej triede a tak ďalej. Druhý extrém, ktorý písmo popisuje, je, že Boh všetko vopred naprogramoval. Jedným slovom sa to hovorí, že predestinácia alebo predurčenie, aby som vás netrápil cudzými slovami. A ty už nemáš na výber. Všetko bolo jasne vopred stanovené. A ty, nie že žiješ, ale ideš kvázi ako keby v nejakom vleku. A rozmýšľali ste niekedy, že sú ako keby dva takéto protipóly o Bohu? A to, aký Boh je v tvojom živote, tak to potom ovplyvní tvoje vzťahy, tvoje motívy, tvoje rozhodnutia, to, čo o sebe vyznáváš, to, ako si organizuješ, plánuješ čas, úplne všetko. Úplne všetko. Jeden ten postoj ťa privedie, ten prvý extrémny postoj ťa privedie k tomu, že začneš hovoriť o osude, privedie ťa k takému, alebo začneš hovoriť o šťastí a nešťastí. Viete, že aj Izraelčania mali tieto dve modly? Mali bôžika osudu a mali bôžika šťastia. A keď do ich života príde trápenie alebo ťažké veci, tak hovoria o nešťastí. A všetko im padá. A zrazu Boh je ďaleko, strašne ďaleko, nedostupný. A druhý extrém ťa privede k fatalizmu. Boh všetko predurčil, nemá zmysel to meniť. Prosto je to takto, musím to prijať. Je to môj údel. A pred mojimi očami je obraz nejakých otrokov, ktorí takto preputujú spútaní reťazami v jednom zástupe. Ale tento verš, keď Boh povoláva Jeremiáša, Jeremiášovi špeciálne, ja tebe dnes ráno špeciálne, hovorí, prv, ako som ťa utvoril v lone matky, prv, ako si bol počatý, ja som ťa poznal. Ja som o tebe vedel, bol si v mojich myšlienkach, v mojich plánoch, v mojom srdci. Poznal som ťa. A potom som ťa začal tvoriť v lone tvojej matky. Ja som tvoj autor. Ja som tvoj autor, ja som tvoj stvoriteľ. A toto dáva úplne iný obraz o Bohu, ktorý je tvojim Bohom. V ňom začal tvoj život. Dávno predtým, než si bol počatý. V ňom je prameň tvojho života. On je tvoj autor, on ťa dokonale pozná. A mnohé miesta to hovoria v písme. A ja by som chcel povedať taký prvý bod, ktorý mal byť takým základom aj Jeremiášovej služby. A Boh je oslávený v tvojom živote tým, že žije. My si niekedy myslíme, že uctievame Boha na zhromaždení, keď znie hudba a my sa postavíme, zdvihneme ruky alebo sedíme a otvoríme srdcia, ale prosto myslíme si, že uctievanie je ten špeciálny čas modlitby, špeciálny čas chvál. Ale ja by som chcel dneska sa trošku na to pozrieť z inej strany a chcel by som ti povedať, Boh je oslávený tým, že žiješ. Ty si svedkom toho, že Boh je živý. Ty si svedkom už len tým, že dýcháš, svedčíš, že Boh, tvoj stvoriteľ, je živý a diabol to nemôže zmeniť. On to chce zmeniť. On je vrah ľudí od počiatku, je napísané. On prišiel, aby zabíjal, aby ťa okradol, aby ťa otupil. A naschvál o tom hovorím preto, lebo ten náraz vplyvu zlého spoločnosti je tak enormný. A keď vidím, že kresťania máme doslova diabolské myšlienky, spochybňujúce Boha. Keď kresťania myslia na smrť, keď chcú spáchať samovraždu, keď kresťania nemajú chuť žiť, keď kresťanom sa stratí ten entuziasmus a to všetko. Ja ti chcem povedať, uctívaš Boha už len tým, že žiješ. A možno taká prvá doktrinálna, možno modlitba, ak chceš akceptovať Boha, ak ho chceš ctiť, by mala byť, Bože, ja ti ďakujem, že žijem. Modlil si sa niekedy takýmto spôsobom? Ja ti ďakujem, že žijem. Že do mňa bol vdýchnutý tvoj život. A môžem chodiť po tejto zemi ako dôkaz toho, že si stvoriteľ a že ty všetko svojim slovom udržuješ. Chuť žiť. Vďačnosť za to, že žiješ. Vnímanie, že tvoj život má zmysel. Lebo tvoj život má autora. Tvoj život započal Boh s plánom, so zámerom. Ty máš privilégiu, ty máš tú milosť vstúpiť do Božích vecí, do Božieho príbehu. On ťa chce. Ty si tu pre Neho. Tvoj život, hodnota tvojho života. O tom sa dosť častokrát hovorí, hodnota života. Nevyplýva z toho, aký si, koľko máš, čo vlastníš, ako ťa vidia ostatní. Hodnota tvojho života je, kto si. Si Božie kráľovské dieťa. On ťa stvoril. Si jeho milované dieťatko. To je hodnota tvojho života. A ja ťa chcem pozvať, ak si začal strácať chuť žiť, prosím, vráť sa späť. Ak ťa diabol začal ťahať do nejakej smrti alebo do depresie, do pochybnosti, do znechutenia, ja ťa chcem volať dneska, vráť sa k Bohu, ktorý do teba vdýchol život. S jeho plánom a zámerom. S jeho láskou a vášňou pre teba. Ctí ho ako toho, ktorý je Boh života. A zvlášť, ak si v situáciách, ktoré sú ťažké a kde sa ti zdá, Bože, kde si? Prečo sa to všetko deje? Možno nemám odpovede na to. Ale nenechaj si zobrať to jedno. A Jeremiáš to dostal ako základné vybavenie pre jeho prorockú službu. Skôr ako si bol počatý, ja som ťa poznal, hovorí Boh. Ja som ťa vyformoval v živote tvojej matky. Ja som spôsobil, že si sa narodil a vyšiel. Lebo ja mám s tebou plán. Ja mám s tebou zámer. Aj keď nerozumieš, prečo sa ti dejú všetky možné hrozné veci. Aj keď si možno znechutený zo všetkej krivdy, nespravodlivosti, korupcie a toho všetkého, čo sa okolo teba deje. Stále zostáva platné, že Boh je živý a preto žiješ aj ty. A že Boh ťa miluje. Si oslávený tým, že žiješ. Naopak, ak si kresťan a želáš si smrť, si znudený, si znechutený, si otrávený, toto nie je uctievanie Boha, ktorý ti dal život. To mi skôr pripomína ducha Antikrista, ktorý vie, že má krátke dni a že je porazený nepriateľ. A chce so sebou strhnúť do tej porážky, do rezignácie, do beznádeje celé ľudstvo. Keď Pán Ježiš hovoril o tých najťažších veciach posledných dní, súženiach, zemetraseniach, hlade, krvi prelievaní, nepokojoch, vojnách, povedal svojim učeníkom. Keď to budete vidieť, že sa to deje, vedzte, že je blízko ten deň a vtedy zdvihnite hlavy. Prorok Izajáš hovorí o dobe, kedy na celé národy prichádza temnota. A tým istým dychom v tej istej vete hovorí, ale nad Božím ľudom vschádza Božia sláva. Nad tebou vschádza sláva Hospodinova. Ja verím, že to bude robiť rozdiel v narastajúcej miere, ako budú postupovať nasledujúce dni. Na Božích ľuďoch bude život. A budú radi, že žijú. Budú si to užívať, lebo budú uctievať Boha, ktorý im ten život dal. A to nehovorím ešte o kresťanskej službe, to nehovorím o špeciálnom prorockom alebo inom povolaní. Len tým, že dýcháš. Len tým, že žiješ a chceš žiť, uctievaš Boha. A teraz dovolte mi, aby som odbočil k tej druhej línii mojej kázni, ktorú som vám slúbil. List Židom totiž to hovorí, že máme pamätať na ľudí, ktorí išli pred nami, bojovali boj viery, bežali beh viery a máme myslieť na to, aký bol koniec ich života, ich beh. Máme si pripomínať ich svedectva. Tak mi dovolte, aby som pripomenul dneska tých ľudí, ktorí boli medzi nami a dneska už nie sú. A mne sú strašne vzácne. Ja som vďačný Bohu, že ich život nesie posolstvo. A chcel by som najskôr pripomenúť Lidku Kucekovú a jej manžela Ludka. Ak sa nemýlim, ak to nepomýlim, tak s Lidkou sme sa rozlúčili v 2008 roku a s Ludkom v 2010. A neviem, ako si ich pamätáte vy, ktorí si ich môžete pamätať. Ale pre mňa predstavujú vzor práve v tom, o čom som teraz hovoril. Napriek ťažkým veciam, napriek bojom, ktoré oni mali, ja som ich videl stále sa modliť a bojovať. A zvlášť Ľudko je pre mňa vzorom muža. A som vďačný Bohu, že som to mohol povedať ešte, kým žil medzi nami. Som raz mohol za ním prísť a povedať, Ľudko, ty si pre mňa vzorom v tomto. Ty si neuveriteľný bojovník. Ty máš vieru. A viem, že niektorým z vás možno išiel tým na nervy. Lebo on prosto, keď sa začal modliť, ide. Do poslednej chvíle svojho života mal plány, čo bude robiť pre Boha. On žil. Rozumiete tomu? Napriek tomu, že mnohí ľudia v jeho situácii by si zúfali, by reptali, by si sťažovali na svoj osud, na svoje nešťastie, a by pochybovali o tom, či Boh môže zasiahnuť alebo nemôže. Ľudka, keď ste počuli modliť sa alebo hovoriť, on neriešil otázku, že či Boh môže alebo nie, lebo ju mal dávno vyriešenú. Pre neho Boh bol všemohúci. A preto ho pozývali do tímov, ktoré chceli niečo urobiť. Tak ste si pozvali Ľudka. Tými, ktoré chceli len rozprávať o veciach, tak tam Ľudka nepozvali, lebo Ľudko nechcel rozprávať o veciach, on chcel veci urobiť. A tak to bol v týme, v ktorom som ho spoznával, alebo začal spoznávať, a to bol tým, ktorý pripravoval biblické školy Nehemiáš. Ešte v 90. rokoch a potom, myslím, že v roku 2003 sme mali poslednú školu Nehemiáš, nie som si úplne istý. A Ľudko bol vždy mužčinu. Pamätám si jednu situáciu a v podstate aj dneska náš zbor rieši priestory zborové. A my sme v tých časoch riešili kúpu zborového bytu, služobného. A tiež sme sa varili v tej istej polievke pochybnosti. Všetky tie pre a proti, čo sa týka vlastníctva nehnuteľnosti, všetky tie pre a proti ohľadom kúpy, ohľadom istoty, ohľadom budúcnosti. Prosto, lebo zbor nemal peniaze na ten byt. Mal len prvú splátku. A takto sme sa varili vo vlastnej šťave. A nič by sme neboli urobili, len by sme sa varili ďalej. Nebyť tohto jedného muža. A vtedy povedal, viete čo, už prestaňte. Ja to berem na seba. Ak sa zbor dostane do platobnej neschopnosti, to berem na seba. Tam Daniel prikyvuje hlavou, usmieva sa od ducha k uchu. To je naša spoločná krásna spomienka na Ľudka. Preto zbor má byť. A mohol by som spomenúť znovu iné veci, ale prosto ľudko s Lidkou žili. A nie preto, že sa mali fantasticky. A že nemali problémy. A dovolím si povedať, že niektorí z vás, ktorí ste tu, a váš život bol značne ovplyvnený ich modlitbami. Aj by som mohol ukázať prstom, ale nechcem byť zlý. Chcel by som hovoriť o druhej veci, ktorá z toho povolania Jeremiáša pre mňa tak vystala. Prvá vec som povedal, že Boh je oslavený tým, že žiješ. A druhá vec, ktorá je, že Boh mal konkrétny plán. Boh povedal, ja som ťa dal. To znamená, Boh povedal, ja som ťa stvoril, aby si robil, aby si pracoval, aby si bol činný. Aby si konal dielo, ktoré som ti uložil konať. Aby si bol aktívny, ako ja som aktívny. Aby si tvoril, lebo si stvorený na môj obraz. A mne to hovorí už Genesis. Prvá, druhá správa o stvorení hovorí, že Boh vložil do nádhernej rajskej záhrady plnej tých najkrajších rastlín, stromov, ovocia, neznečisteného vzduchu a atmosféry bez ozonovej diery, bez toho všetkého, rozumiete, na z nášho uhlu pohľadu na tú najlepšiu dovolenkovú destináciu. Umiestnil prvého človeka, ktorého Boh stvoril, do rajských podmienok. A je to 2. kapitola, 15. verš. Hospodin pojal človeka, umiestnil ho v záhrade Eden. Ale tam ten verš nekončí. Pokračuje, aby ju obrábal a strážil. Aby mal zodpovednosť, Božie kráľovské dieťa. Prvý punc Božieho stvoriteľského diela na tebe je, že žiješ. Jeho život je v tebe. Si stvorený na jeho obraz. Dovolím si povedať, napriek rôznym tým materialistickým teóriám, nenarodil si sa tabula rasa. Biblia hovorí, že nie. Biblia hovorí, že keď si sa narodil, už Boh o tebe vedel, už si bol stvorený na Boží obraz, už do teba bol vložený Boží plán. Kniha Kazateľ hovorí, že večnosť bola vložená do tvojho srdca. A Biblia hovorí ešte aj o nejakých ďalších veciach, ktoré si mohol potenciálne zdediť po svojich rodičoch a predkoch. Ale o tom nejdem teraz rozprávať. Ale už keď si sa narodil, niečo do teba bolo vložené. A to je prvá vec. A druhá vec, bol si stvorený preto, aby si pracoval. Aj v nebi budeš pracovať. Aj zo sociologického hľadiska, z vedeckého, to psychológovia potvrdzujú, ak tvoj život nemá zmysel, ak nie si aktívny, ak nevieš niečo vytvoriť, niečo priniesť, ak nemáš pocit, že si užitočný, mnohí ľudia, ako keby vtedy sa začína rútiť im celý svet. Ty si tak bol stvorený, aby si pracoval, aby si tvoril. A to je tá druhá vec, ktorú aj Jeremiáš dostal do svojho povolania. A verím tomu, že každý jeden z nás, a znovu, prečo o nej hovorím, lebo som to prestal vidieť v cirkvi, prestal som to vidieť na Božích ľuďoch, a znovu, prvé extrémne ponatie Boha je, že Božie kráľovstvo ešte len príde. Že celý tento svet hynie a jeho žiadosť hynie. A teda, čo by si sa, milý kresťan, namáhal? Neviem, kde máme to poňatie, nekresťanské poňatie Boha. Všetko je zlé. Korupcia, nespravodlivosť, nevymožiteľnosť práva. A nemá smysl sa angažovať v politike, v spoločnosti, v miestnej samospráve, na pracovisku, kdekoľvek. Nemá zmysel robiť. A v manželstvách sa to potom prenáša takisto. Ja urobím, keď on urobí. A všetky tieto veci, taká nechuť, neochota, sebectvo, rezignácia, pasivita, nepriebojnosť, taká dezilúzia. Prosto, keď príde na to niečo urobiť, tam nie sme. Ale keď ešte počujem veriacich ľudí, ktorí to odôvodňujú tým, že tak ale Michal, všetko hynie, prečo by som sa namáhal? A už, aby ma pán zobral, ja to chcem len nejako dožiť, dokrútiť a bude mi stačiť nejaká posledná rada v nebi. A rôzne tieto nekresťanské, dokonca by som povedal antikristovské vety z úst kresťanov, keď počujem, viete, ako ma to bolí a viete, ako to bolí Boha, ktorý ťa stvoril a ktorý môže byť uctievaný tým, že pracuješ. Tvojim prístupom k práci je Boh uctievaný. Tvojou chuťou pracovať. Tvojou chuťou sa angažovať. List Kolosenským v 3. kapitole nájdete verš, že všetko, čo robíte, všetko robte z tej duše ako pre pána. Ty môžeš uctievať pána, keď umývaš riady alebo prebaľuješ pokakané dieťatko. Ty môžeš uctievať pána na pracovisku tam, kde si. A dovolím si povedať, že tvoje ovocie ťa nasleduje ako kresťana. Ty uctievaš pána nie tým, keď prídeš v nedeľu do zboru alebo keď máš modlitebný čas v tvojom osobnom živote. Ale ovocie tvojho uctievania, tvojho života je na tvojej bezúhonnosti. Je na tom, či doťahuješ veci, či si verný, či si spravodlivý, či si dobrý správca, či si organizuješ ten čas, aby si čo najviac stihol, aby dobré ovocie bolo za tebou, aby za tebou neboli chyby, aby za tebou nebol smrad, aby za tebou nebola zlá povesť, aby si nekazil meno tvojmu Bohu a tvojmu pánovi. Boh je uctievaný tým, aký máš prístup k práci, lebo ťa tak stvoril a niekde hlboko do tvojho vnútra to vložil. A teraz nemyslím pracovať len v tých veciach, ktoré naozaj dávajú zmysel. O, ja budem pracovať, keď to bude mať zmysel, keď to bude evangelizácia. Ja sa zapojím do zboru len vtedy, keď naozaj budem vidieť, že to... Pochop. Si Božie nádherné, milované kráľovské dieťa, uctievaš Boha. Všade. Čokoľvek robíš. Robíš alebo nerobíš pre tvojho pána. Nie pre tvojho pastora, ktorý má s tebou plán a víziu. Nie pre cirkev. Nie pre tvoju odmenu, ktorú za to dostaneš. Pre pána. A list Kolosenským aj pokračuje, lebo viete, že za všetko dostanete odmenu od pána. Druhý extrém poňatia Boha je kráľovstvo teraz. A to sú kresťania, ktorí sa snažia meniť tento svet s ambíciou ho ovládnuť. Ja si myslím, že to je extrémny názor. Bože kráľovstvo je tu a prichádza. Názor, že bude potom, je nekresťanský. A názor, že budujeme teraz, tu, na tejto zemi, je tiež nekresťanský. Ale Boh je oslávený tým, že pracuješ pre Neho naplno. A ja verím, že potom Božie kráľovstvo bude mať ten vplyv. A cez naše životy. A ja tak chcem pozvať, ak si stratil chuť k práci. Vráť sa k tomu. Boh ťa tak stvoril. Obnov svoje uctievanie Boha v tvojej pracovitosti. A ja si chcem spomenúť na brata Samka Antalíka. Mimochodom, ak sa nemýlim, tak práve dnes je 10. výročie našej poslednej rozlúčky so Samkom Antalíkom. A možno tohto muža si pamätáte ešte menej ľudí z vás, lebo odišiel prvý spomedzi nás. Ale viete, ja keď som prišiel do domácnosti Samka a Vierky, a nikdy na to nezabudnem, mám pred sebou, a neviem, ako sa dobre správne vyjadriť, ale starší manželský pár, ktorý sa ustavične drží za ruku, spolu sedia pri sebe, usmievajú sa, prosto ako z inej planéty to pre mňa bolo. Rozumiete? A bol tam pokoj v tej domácnosti, neuveriteľný. Keď sme boli pozývaní do ich domácnosti na obedy ako študenti, no prosto pre mňa to bolo niečo neuveriteľne motivujúce. Niečo, čo mi dalo svetlo do môjho života. A dodnes to mám pred očami prosto na tej strane obývačky, ako keby som u nich teraz bol. Prosto Vierka so Samkom. A na pravej strane stola, pretože stoliček bolo málo, tak Samo s Marekom sedeli v kreslách za kuchynským stolom a stále boli tak vysoko za tým tanierom, ako ja, čo som sedel na stoličke. Ale pre mňa nezabudnutelné bolo to, čo som počul pri poslednej rozlúčke so Samkom Antalíkom. A keď zrazu ľudia jeden za druhým hovorili, mne pomohol na stavbe, mne brigádoval, mne prišiel. Ako pracoval tento muž? Ja neviem, či si vôbec pamätám za histórie zboru, že bol niekedy vpredu a niečo rozprával. Matnú spomienku mám, že raz asi áno. Ale tento muž pracoval. A ja som celý čas nevedel, koľkým ľuďom on úplne nezištne pomáhal v čase jeho voľna. A vo mne zostala tá hodnota k poriadku, pretože to bol muž poriadku. A k práci. K ochote. K ochote poslúžiť niekomu. Tretia vec, ktorá mi tak vyvstáva z tohto povolania Jeremiáša, posvetil som ťa, oddelil som ťa za proroka. A keď som aj potom čítal obsah tej prorockej zvesti, ktorú Jeremiáš oznamoval Izraelu, oznamoval v podstate judskému kráľovstvu, ale aj zbytku izraelského, ktoré už v tom období bolo v zajatí, tak tá základná línia bola: vráťte sa, odpadli synovia, naspäť k Bohu. Opustili ste Boha, vykopali ste si deravé cisterny, ktoré neudržia vodu, a opustili ste mňa, prameň živej vody. Jedno z prvých posolstiev, ktoré Jeremiáš prorokoval, bolo hneď v druhej kapitole: oznám to celému, verejne to oznám celému domu Izraela, spomínam si na tvoju lásku a vernosť tvojich snúbeneckých čias, keď si kráčala za mnou púšťou. Boh si spomína na našu lásku. Tretia vec, o ktorej som chcel hovoriť, Boh je oslávený tým, že ho miluješ. Osobne, že ho miluješ. Že stojíš o neho. Že ty ho chceš. Ako on chce teba, že aj ty ho chceš. Že máš záujem o neho. Že sa zaujímaš, čo má rád, čo nemá rád. Čo myslí, čo si myslí, čo cíti. Že ho hľadáš tak osobne. Že navezuješ osobný vzťah s ním. Že s ním rozpráváš. A že si nenecháš ukradnúť, že ťa miluje, že je dobrý Boh. Že je verný, že ťa drží. Aj keď by sa mal rútiť celý svet dolu. Boh je oslávený tým, že ho miluješ. A toto je taká tretia vec, ku ktorej nás Boh povoláva. Nie, že Boha využíváš. Nie, že Bohu veríš. A nie, že sa k Bohu modlíš. Nie, že pre Boha pracuješ. Nie, že dávaš obete. Nie, že prinášaš financie. A to všetko je dobré. Tým sa Boh, áno, oslávi. Ale viete, Boh stále hľadí na to, miluješ ma. A bude sa ťa to pýtať jedného dňa. Pýta sa ťa to teraz. Miluješ ma? Boh je oslávený tým, že ty ho miluješ. A toto bola tretia vec, ktorú mal dostať Jeremiáš do svojho vnútra hlboko, ak mal byť použiteľný Bohom. Toto je tretia vec, ktorú verím, že my potrebujeme ako Boží ľud v dnešnej dobe dostať hlboko do nášho vnútra. Musíme znovu nájsť chuť žiť. Musíme znovu uctievať Boha prácou. Verím tomu, že potrebujeme sa znovu zamilovať, vrátiť sa k Bohu v osobnom vzťahu. Nielen doktrinálne. Je dobré, že máš dobré doktríny a dobré názory. Nielen, že máš dobré predsavzatia a dobré hodnoty. Ale milovať Boha tým, že to prosto urobíš. Že to uvedieš do praxe. V osobnom vzťahu s Bohom. Pre Neho samotného. A chcel by som spomenúť na tretieho človeka. Pre mňa úplne, úplne špeciálne vzácného. A to je Vasilka. A koľký z vás si ju ešte pamätáte? To je les rúk. Bol som na jednej návšteve stretol som sa s jedným človekom tento týždeň, ktorý sa mal veľmi, veľmi zle. A neviem, či je medzi nami dneska, ja moc do diaľky nevidím, ale mal sa zle prosto. A dlhodobo sa má ťažšie, dlhodobo sa mu zdá, že má prázdno, že nevníma Boha. A v jednom takom rozhovore, ak sme boli spolu, on mi rozprával, vylieval to, čo cíti. A ja som mu nič nepovedal o Vasilke, ani to, čo chcem robiť túto nedelu. Nič som mu nepovedal, absolútne. A on zrazu mu vytriskli slzy. A ja sa ho pýtam, počuj, povedz mi, ale mal si tie svetlé body, kedy si vnímal Boha? Keď teraz cítiš prázdno, kedy bolo to, keď si ho počul? A on mi začal hovoriť, sám od seba. Vieš, to bolo strašne dávno. Ale bolo to, keď som sa pozrel niekedy v zbore na Vasilku, ja som videl Boha. A vnímal som ho. A zrazu ma oblialo teplo. A ja som mu znovu ďalej nič nepovedal, čo mením robiť teraz v nedelu. Ale chápete, kým bola Vasilka pre nás? Bola človekom, ktorý miloval Pána. Ústavične sa modlila za nás. Nie, že by som jej neprial. Viete, keď krátko predtým, než zomrela, ten posledný rok mi stále hovorila, Michal, ja už sa teším domov. Ja už sa teším domov. A ja som jej povedal, Vasilka, to mi nesmieš urobiť. Nemôžeš odísť. Ja ťa potrebujem. Kto sa bude za nás modliť, ak nie ty? Ale potom som mu predsa len prepustil. A som povedal, dobre, Vasilka, ale keď tam prídeš, tak sa prihovor, aby ma Pán zobral vo vytržení. A fotku, ktorú máte pred sebou, tak je fotka modlitebnej skupinky, ktorá celé roky sa stretávala u nej v dome seniorov. A teraz si predstavte, že vždycky ten večer prišlo, ja neviem, koľko ľudí, bolo nás tam niekedy aj 14, s gitarami do domu seniorov, mladí ľudia. A sme sa narvali do toho jej jednoizbového, tej bunky, či čo to tam oni mali, taká väčšia izba s kuchynkou. A mali sme nádherný čas. A bola tam tak silná Božia prítomnosť, že vám to neviem popísať. Možno, neviem, Soni, alebo niekto, kto si to ešte pamätáte, tak sa viete k tomu vrátiť. Tomi Kaiser, neviem, či je tu a tak ďalej. A pamätám sa, raz robila Janka fotky z tej skupinky a bez logických dôvodov na fotke bola taká hmla. Nikdy sa to nestalo. Ja verím, že to bola Božia prítomnosť. A samozrejme, že nielen Boh bol silný medzi nami, ale aj Vasilkine koláče. A pizza, ktorú ona dokázala na plechu vyčarovať, to bola snad jedna pizza, ktorá mi fakt tak uľahodila. Ináč nie som, Evka vám to môže potvrdiť, že nie som veľmi taký typ na talianske reštaurácie. Vasilka milovala Boha. A tiež si pamätám v zhromaždení, ak vstala, ja si pamätám asi len 2 alebo 3 krát, ak išla dopredu. Ak už ona išla dopredu, to boli situácie, kedy sme sa hádali. Kedy bolo silné rozdelenie uprostred zboru a konflikty. To boli ťažké 90. roky. Možno si to pamätáte. Viete, ako ona za to plakala? A keď prišla dopredu, ja si to pamätám. A hovorila, moje milované deti. A v tej láske, ako len vedela, tak nás chcela napomenúť. A modlila sa za nás. Chcela vidieť jednotu, chcela vidieť prebudenie. Odišla od nás, myslím si, začiatkom roka 2003. A napriek tomu je stále s nami. Lebo máme okolo seba oblak svedkov. A oni sú v tom oblaku. A možno teraz Vasilka v nebi a niekto, kto prišiel z neba, vydal svedectvo, že tam sú ľudia všetci, ktorí a vyzerajú na takých 30. Takže Vasilka tam možno je v svojej mladickej sile. A s rabkáčom v ruke, píska na 2 prstoch. a povzbudzuje nás, aby sme neblbli a prestali bojovať medzi sebou. Začali milovať Boha, modliť sa a uvidíme prichádzať Božie kráľovstvo v sláve. A títo ľudia sú tam a ja som ich chcel pripomenúť a myslím, že by sme si ich mali pripomínať. A je tu ešte posledný a ja som bol udivený znovu, tento muž ovplyvnil národy od Kamčatky až po Ameriku. Cestoval úplne všade. Vedel mnoho jazykov a bol pre mnohých z nás ako otec John McFarlane. Asi si ho pamätáte. A dneska, keď si kliknete do Google, ja som si myslela, tak Johnovú fotku nájdem. Kliknete si dneska do Google, nenájdete o ňom nič. A iba málo nejakú spomienku. A takúto fotku mi vyčarovala Ľubka Tomaštíková. A raz sme sedeli s Johnom a to bolo asi posledný krát, čo tu bol na Slovensku v reštaurácii Red Cafe. Už tá reštaurácia na Račku bola. A ja, ako som mal voziku, tak som sa ho vypytoval, čo sa deje vo svete, čo by sme mali robiť my. Vypytoval som sa ho na tie prebudenia, ktoré už vo svete sú. A vtedy vo mne silne rezonovalo prebudenie v Brownsville z 95. roku v Pensacole na Floride. A rodili sa aj mnohé iné prebudenia. A mnohí iní služobníci takí silní povstávali po celom svete. A ja som sa pýtal John, čo mi povieš, prosím ťa, pomôž nám to rozsúdiť. Vieš, my sa na mnohé z tých vecí pozeráme nadšenecky a na mnohé veľmi skepticky alebo tak neisto, lebo mnohé z tých vecí sú tak bizarné a nesú zo sebou aj ovoce, ktoré sa nám nezdá, že je Božie. A na druhej strane, stalo sa vám to niekedy, keď ste pozorovali Božie hnutia vo svete? A pamätám si jednu vec, ktorú mi John povedal. Michal, vieš, tí, ktorí pracujú pre Pána, nemajú čas na medializáciu. Lebo pre Pána pracujú. A chceš Boha vidieť tam, kde On koná, tak nepozeraj televízor. A kresťanské správy z celého sveta. Tí, ktorí pracujú pre Pána, nebudú mať čas. Oni pôjdu za ľudskými dušami. A tým chcem zakončiť tento môj príhovor. Keď som vám hovoril Božie kráľovstvo, potom není kresťanský názor. Božie kráľovstvo tu a dosahovať mety, že ovplyvním spoločnosť, tiež není dvakrát kresťanské. Chcel by som uzavrieť to, čo považujem za naozaj kresťanské. Miluj Boha. Miluj Ho. Cti Ho tým, ako pracuješ. Cti Ho všetkým. Cti Ho tým, že žiješ. A zober so sebou čo najviac ľudí do neba. My sme tu na to získať čo najviac ľudí pre Božie kráľovstvo. To sú tie dva dôrazy, ktoré myslím, že sú kresťanské. Amen.